Радіо Свобода на радіо Промінь.
Ваша свобода в ефірі. Я Ірина Штогрин, вітаю вас. І попри цю спеку, ми сьогодні говоритимемо про надзвичайно серйозні речі. Оскільки у студії маємо своїми гостями двох провідних експертів з міжнародної політики. Це Олександр Чалий і Валерій Чалий. Вітаємо вас.
Добрий день.
Доброго дня.
Нагадаю, що Олександр Чалий багато працював в найвищих ланках нашої влади в колишніх урядах. Зараз є членом Наглядової ради Міжнародного центру перспективних досліджень. Валерій Чалий був заступником міністра закордонних справ, зараз є заступником генерального директора Центру Разумкова. Свої запитання ви можете ставити нашим експертам. 490-2905 – це наш студійний телефон, код Києва 044. Отож, панове, ми зустрічалися із вами, пане Валерій, з вами, пане Олександр Чалий, і тоді ми говорили про те, що ось Україна має знайти свою модель існування між величезними великими державами і між військовими блоками. Нарешті, здається, ми можемо казати про те, що Україна зараз має офіційний позаблоковий статус, але чи вирішило це основну проблему України, а власне проблему її безпеки? Хто перший? Сан Санович.
По-перше, ви коректно поставили запитання, і на мій погляд, ми шукаємо найкращу для нас модель позаблоковості, нейтральності. Ми на правильному шляху, ми зробили перші кроки, однак ми поки що закріпили цей статус тільки в внутрішньому законі. На мій погляд, наступні наші кроки повинні йти до більшої формалізації нашої позаблоковості і з використанням формул нейтральності, щоб наша позаблоковість – це було не тільки наше побажання чи наша позиція, яка закріплена в національному плані, а вона отримала певне визнання з боку провідних країн світу, з боку великих держав цього світу, і Україна отримала свій стратегічний статус. Коли ми цей шлях пройдемо до кінця, наша безпека, на мій погляд, буде гарантована всією системою глобальної європейської міжнародної безпеки. Що стосується вашого питання, чи стала наша безпека сьогодні більшою, да, я виходжу з того, що коли ми зняли питання вступу в НАТО з порядку дня нашої зовнішньої політики, безпека України, як країни, яка існує в центрі Європи, між НАТО і Росією, безпека України підвищилась.
Пане Чалий, Валерій, чи ви погоджуєтеся з цим?
Справа не в тому, яку оцінку давати. Справа в тому, що поки що немає чому давати оцінку. За позаблоковим статусом, який закріплений як англійською non-block сьогодні, тобто це часи холодної війни, це формула, яка вже минулого століття, за ним, я стверджую, нічого не стоїть по суті на сьогодні. І підхід, коли ми ставимо воза поперед кобили, неправильний. Спочатку треба було визначити наповнення, бачення. А я скажу, в чому наповнення. Це і збільшення оборонного бюджету, це і більш дієздатні
бюджет
збройні сили.
Бюджет був зменшений, нагадаємо.
Бюджет був зменшений на 2 мільярди 135 мільйонів. Це інші плани мобілізаційні, це абсолютно цілий комплекс питань, тобто неможливо записати фразу про позаблоковість і автоматично вирішити всі проблеми. Я думаю, що мета була одна. Це зняти з порядку денного питання вступу до НАТО. А, до речі, таке питання на порядку денному для України, я стверджую, ніколи не стояло. Ми ще не готові до цього рішення. І таким чином, знявши це питання, не було запропонованої нової моделі безпеки. І зараз маємо, я не впевнений, що сьогодні наша безпека підсилилась. Це ситуативна ситуація, пов'язана більшою мірою з компромісами з Росією. Тобто, але дефіцит безпеки не зменшився.
От багато хто з експертів каже, що ця ситуативна проблема, яка зараз є, вона виглядає таким чином, що ми насправді отримали можливість ефективно співпрацювати із НАТО, із організацією договору про колективну безпеку. Я зараз попрошу нашого режисера дати можливість нам послухати, як оцінює власне цей рівень, на якому опинилася Україна, НАТО, і з вуст його речника Джеймса Апатурая.
Україна чітко дала зрозуміти, що поки що вона буде притримуватися позаблокового статусу, а співпраця з НАТО цьому не суперечить. І, до речі, Альянс має дуже хороші стосунки зі Швецією, яка не є членом НАТО і яка зараз присутня в Афганістані. Та ж ситуація з Фінляндією та Австрією, які є нейтральними країнами. Отже, немає жодного протиріччя між змістовною практичною співпрацею з НАТО і позаблоковим статусом.
Чи справді ми отримали можливості для розширеної співпраці із НАТО, і з організацією договору про колективну безпеку?
Перше, я хотів би відреагувати на дві принципові речі, які сказав пан Валерій, що питання позаблоковості, нейтральності – це категорії часів Холодної війни.
Це, позаблоковості, тільки нон-блок.
Позаблоковість. Діло в тому, що Україна завжди 20 років, починаючи з декларації про державний суверенітет, 20 років ми святкували, вона, по-перше, заявила про свій намір стати постійно нейтральною державою. Фактично, вона залишалася позаблоковою всі ці роки. І формула нашого мобілізаційного плану, вона не мінялася всі ці роки. Вона розраховувалася як для країни позаблокової. Тому реально ми фактично де-факто зробили де-юре. І, на мій погляд, це нормально, тому що це дозволяє мати передбачену зовнішню політику України не тільки для власного народу, але й для наших сусідів. Стосовно вашого запитання, я безперечно згоден, що сьогодні ми відкрили більше можливостей для більш активної співпраці по лінії Україна, НАТО і ОДКБ. Тобто Україна має сьогодні унікальну можливість виступити в креативній, реально активній ролі в формуванні нової системи європейської безпеки від Владивостока до Лісабона. І я б привернув увагу про статтю, яка сьогодні вийшла в німецькій пресі, разом з Рогозіним її підписав колишній міністр оборони ФРН Рує, в якому вони стверджують, що на порядку дня стоїть питання якісно нової співпраці по лінії Росія-НАТО, яке повинно призвести до формування нової системи безпеки на європейському континенті. І отут наша позаблоковість, але я згоден з Валерієм в одному, що треба було чітко обумовувати умови нашої позаблоковості через статус нейтральності. Отут я з ним згоден, що ми тільки на початку процесу.
Пане Чалий, а чи можна от балансувати, чи може бути рівна це плече цієї ваги ОДКБ і НАТО, на вашу думку, при тій політичній ситуації, яка є в Україні?
Ну, давайте пояснимо радіослухачам, чому ми кажемо НАТО, ОДКБ. Тому що для того, щоб забезпечити свою безпеку, я впевнений, Україна має входити в колективну систему безпеки. Що, до речі, підтвердив радник президента, думку якого поважає Олександр Кузьмук, колишній міністр оборони і, мабуть, майбутній міністр оборони, який сказав, що тільки через систему колективної безпеки. Яку систему? Для України два вибори. Один вибір – це система, яка працює і в Європі, це НАТО, і інша – це ОДКБ. На чолі з Росією. Чи може ОДКБ, наприклад, забезпечити нашу безпеку? Може. Тому що Росія – ядерна держава, тому що потенціал військовий це дозволяє зробити. Чому ми зробили такий вибір в свій час при Леоніді Кучмі у 2002 році, попри всі суб'єктивні обставини? Тому що наш шлях ми вибрали європейський інтеграційний шлях. А це значить економіка, енергетика і політика, і безпека, яка забезпечує цей шлях. Тобто, вибір вступу в систему колективної безпеки – це не вибір військовий, це вибір цінностний. І якщо робити безпеку від Владивостока до Лісабона, то було б дуже просто об'єднати НАТО з ОДКБ, і от вам нова система безпеки. А чому це не відбувається і не відбудеться? Мабуть, крім танків, літаків, є ще цінності, є ще якісь принципи, які поки що, на жаль, дещо відрізняються в цих двох організаціях.
Є ще принцип поділу. Давайте дамо можливість слухачеві терплячому долучитися до нашої дискусії. Алло, дякуємо вам, що дочекались. Будь ласка, запитання.
Доброго дня.
Так, прошу.
Я хотів би задати питання двом присутнім дипломатам. Чи не здається вам, що це прийняття, що помилкове є судження навіть лідера НАТО і прийняття позаблоковості, це чисто за Росію чи проти Росії, розумієте? Тому що, ви знаєте, ніхто не робить дослідження. Народ за НАТО чи проти? Пару прогресивістів атакують постійно проти НАТО. От народ проти НАТО. Ніхто це робив докладно дослідження. Проти чи за. Але саме вихід позиція так званого президента, але так званого, тому що одна третя за нього проголосувала. Прийняти з ним, але не призвані двох третинами голосами людей, які не віддали на нього. Ну, це десяте питання. От, і оця хибність цього, що і подання президентом закону як про визначення статусу України в міжнародному полі. Тобто, по факту, це вихід з НАТО. Це виходить, тобто, працюючи за Росію. І немає, не може бути від владі.
Дякую за вашу думку. Людина обізнана у цих справах і має свою позицію. Пане Валерію, от людина ось так думає. Чи справді ви вважаєте, що українське суспільство не було достатньо протестоване на предмет того, чи хоче воно бачити Україну в НАТО чи в якомусь іншому блоці?
Тут багато питань. Почну з того, що я в чому я не можу погодитись з радіослухачем, що він там приводив цифри одна третина, інші цифри. Є обраний президент, обраний легітимно і, ну, за українським правом. Можливо, легітимація в нього не така велика, як хотілося би йому, тобто більшість населення України. Але це законне рішення. І це, до речі, результат попередніх років. Я думаю, що от тої моделі, яку будували, вона дозволила Віктору Януковичу прийти до влади. Стосовно НАТО, не НАТО, для українських громадян, повірте, це питання стоїть не на першому, навіть не на десятому місці. Всі опитування, багаторічні, показують, що питання системи безпеки для громадян це не пріоритетно для аналізу. І тільки під час виборів інколи ці питання висувалися як ключові для того, щоб концентрувати свій електорат, провести розподіючі лінії по Дніпру. Що на сьогодні відбувається? Я думаю, що продовжується та ж історія. Політична еліта, чи політичний істеблішмент радше, не хоче на себе брати відповідальність за визначення моделі забезпечення безпеки України. І бере певну паузу. От як воно буде, чим наповниться, як зіграємо, так і буде. Тобто я думаю, що це хибна позиція. І тому в цьому питанні треба прислухатись до людей на етапі рішення. Для того, щоб цей етап рішення наступив, треба підготувати таке рішення. Треба для того, щоб проаналізована була ситуація, треба рішення парламента, подача відповідних заявок, рішення партнерів. А тоді на референдумі люди повинні сказати своє слово. Люди мусять сказати своє слово, але відповідальність за спеціалістами і за політиками.
Я лише нагадаю, що цю розмову ми можемо прочитати і послухати на нашому сайті.
Радіо Свобода в мережі інтернет. radiosvoboda.ua.
Ви слухаєте «Вашу свободу». У нас в студії Олександр Чалий, член Наглядової ради Міжнародного центру перспективних досліджень, і Валерій Чалий, заступник генерального директора центру Разумкова. Усі ми разом можемо загадати з вами бажання, воно збудеться, між двома Чалими, між двома провідними експертами в галузі міжнародної політики. 490-2905 – це наш студійний телефон. Олександр Олександрович, ви колись так натхненно розповідали, що вам подобається швейцарська модель Збройних сил. Оця співпраця, балансування на розширеній співпраці з НАТО і з організацією колективної безпеки, договору колективної безпеки, вона дасть можливість українським збройним силам реформуватися хоч трохи в бік цієї, на вашу думку, ідеальної або однієї з найкращих моделей?
Перше, ми повинні зрозуміти, що позаблоковий чи нейтральний статус, він абсолютно не закриває наше бажання трансформувати українську на армію на найкращих військових стандартах. І якщо ми визнаємо, що це стандарти країн НАТО, будь ласка, і швейцарська армія, чи фінська армія, чи шведська армія, вони абсолютно співпідставні з стандартами країн НАТО. Тобто реформа армії може відбуватися, тут ніяких питань немає на стандартах НАТО. Я б хотів сказати дві речі, в яких я абсолютно впевнений. По-перше, ви знаєте, що моя декларація про нову зовнішню політику України в частині позаблоковості і нейтральності була зголошена 6 років тому назад публічно. І фактично ви бачите, що ті тренди світові і європейські, про які ми з вами в цій студії розмовляли і 6 років назад, і 5 років, вони сьогодні підтвердились. Тепер я вам дам на майбутнє картинку. Валерій, я з ним принципово не згоден, що Україна повинна бути чи в одній, чи в іншій системі колективної безпеки, мається на увазі чи в НАТО, чи в ОДКБ, іншого не дано. У нас в Європі існує дуже багато країн, і приводив їх речник НАТО, Швеція, Австрія, Фінляндія, яка не входить ні в ту, ні чи іншу систему безпеки, і вони відчувають себе безпечно, тому що вони вписані в ці системи через інші механізми. І третє. Будьмо реалістами. Через 5 років сучасного НАТО вже не буде. НАТО переживе дуже серйозну кризу в зв'язку з тим, що вона не зможе виграти війну в Афганістані. Це перше. А по-друге, що Сполученим Штатам НАТО таке, яке було всі ці роки, більше не потрібно. Колись генеральний секретар НАТО пан Лунд сказав, НАТО було придумано для того, щоб Америку тримати в Європі, Росію поза Європою, а Германію в системі під контролем Франції, Великобританії і Сполучених Штатів. Ті часи пройшли. Росія в Європі, Америка більше не ставить за свою стратегічну мету бути в Європі, а Германія сьогодні одна із ключових країн, яка визначає безпеку
Європи. І Україна зазначила свій позаблоковий статус. Але що робити? Тому що ці країни, і Швеція, і Фінляндія, це є країни, які мають свій авторитет міжнародний, і які його знайшли спосіб, механізми, як його підтримувати. Що робити тепер Україні з цим своїм позаблоковим статусом?
Абсолютно те, що робила і Австрія, і Швеція, це і Фінляндія, вести зважену, продуману, спокійну політику. У нас також дуже високий авторитет з точки зору нашого миротворчого потенціалу. І останнє, що я хотів додати. Сьогодні ми є свідками формування нової системи безпеки на європейському континенті, так званої кооперативної системи безпеки, де Росія і НАТО, вони будуть партнерами, а не суперниками. Більш того, мова зараз ставиться ще в більш широкому контексті, що це буде система кооперативна на всій Трансатлантиці, від Владивостока до Ванкувера. Це вимога, нова вимога життя. Ми намагаємося зараз обговорювати цю тему дійсно на стереотипах, яким 20-30 років тому назад. А світ дуже стрімко міняється. І от до цього я вас призиваю.
Що тут? Які виклики ви бачите?
Перше, я все-таки хотів би сказати, я вважаю, і давно про це ми говорили, багато років, що ця модель, яка застосована для Австрії, Ірландії, Швеції, Фінляндії, країн Європейського Союзу і Швейцарії, вона не підходить Україні. З двох причин.
Чому?
З двох причин. Перша група країн знаходиться в Європейському Союзі, і за Лісабонським договором напад на ці країни – це спільна оборона країн ЄС. Це питання є. Все. Вони в системі колективної безпеки. Тільки ця система ще між НАТО і ЄС, вона там розподіляється, зобов'язання, є динамічною, але вони гарантовані в випадку нападу, вони захищені. Швейцарія – окремий випадок. Вона не член Європейського Союзу, але вона знаходиться між країнами Європейського Союзу в оточенні, по-перше. А по-друге, Швейцарія витрачає в рази більше коштів на армію. Всі військовозобов'язані чоловіки до 42 років виїжджають на збори, тримають зброю вдома, в 36 годин чи в 62 години змушені збиратись на пункти. Я був в Швейцарії, я скільки разів був в Швейцарії, і кожен раз потягав бачив військових,
тут
які
ви
їхали...
одне й те саме кажете, що
ні,
Олександр Чалий,
що
Валерій,
мій,
правда?
Мій висновок про те, що Україна не може бути між двох блоків, це не тільки перебування в буферній сірій зоні, це ще непідйомно для країни економічно, фінансово. Колективна система безпеки дешевша. Раз. Друге. Що зробила Австрія, коли вступала до сьогодні в Європейський Союз і вирішувала питання щодо подальших кроків спільної системи європейської, вона внесла поправку в конституційний акт про нейтралітет. Таким чином, сьогодні нейтралітет, я стверджую, нейтралітет Австрії не діє стосовно Європейського Союзу. Раз. Що зробила Швеція з Фінляндією? Фінляндія історично помилилась дуже серйозно. Вона приєдналась в 38-му році, 1938-му, до Копенгагенського механізму про постійний нейтралітет і була атакована Радянським Союзом. І фактично ми бачимо результат. Нейтральна держава повністю втратила тоді свої позиції. І останній момент, про який ми говоримо. Аргумент такий. Будемо мати оборону надійну, армію, і захистимо себе, нам буде байдуже, хто на нас нападає. Так зробіть це, а Цього не видно, щоб ми забили потужні збройні сили. Зараз це відбувається навпаки. Армія в захисників вітчизни, захисників вітчизни перетворюється на армію, яка продає залишки зброї, яка займається своїм забезпеченням. Це не той напрям, який вибрала Швейцарія, Австрія, Швеція чи Фінляндія.
Професійним дискусіям дипломатів, експертів завжди заважають політики своїми заявами. Ось остання заява Лужкова щодо Севастополя. Він вже повторив те, що казав і до цього. Є м'яка реакція на це Міністерство закордонних справ, але це просто актуалізувало те, про що ми намагаємось не думати, про російсько-грузинську війну. Наскільки цей домоклов меч, не дай Бог, над нами зараз нижче опустився чи піднявся вище? Олександр Чалий.
Перше, Грузія. Що ми мали в Грузії? 75% народу хотіли вступити в НАТО. НАТО не прийняло Грузію. НАТО не допомогло Грузії під час конфлікту. Більш того, я виходжу з того, що саме неадекватною своєю зовнішньою політикою Грузія спровокувала конфлікт і наслідки якого в першу чергу дуже тяжкі для Грузії. Що ми маємо у випадку з Україною? Коли ми намагалися пришвидшено вступити в НАТО, ми все ж таки розраховували, що НАТО відгукнеться позитивно на консенсус наших керівників. Еліта сплотилася. Ми мали лист, підписаний 3 найвищими керівниками української влади. НАТО не прийняло нас, тому що вони не в змозі нас прийняти. Тому, що б не казав мій друг Валерій Чалий, ми в ситуації, що ми в НАТО вже ніколи не вступимо. А якщо колись вступимо в НАТО, то це буде НАТО разом з Росією. І це буде абсолютно інше НАТО.
Тому що робити зараз?
Зараз заява... нам потрібно надо спокійно реагувати на заяву Лужкова. Лужков не відзеркалює реальні тенденції російської держави. Це раз. По-друге, я згоден з Валерієм, нам треба мати відповідальну, в першу чергу, зовнішню політику. Я б в першу чергу фінансував би дипломатію, а не армію, тому що основа в сучасному світі безпеки – це розум, а не зброя. По-друге, нам треба безперечно реформувати армію, яка повинна мати чітку задачу захищати нашу країну по всьому периметру, як неблокової, нейтральної країни. І максимально креативно ввести зовнішню політику з точки зору участі України в формуванні нової системи безпеки, яка сьогодні на наших очах дуже динамічно формується.
Як креативно можна зреагувати на заяву політика іншої держави про те, що територія України,
ну, будь ласка,
не є територією України?
Я не читав,
вам скажу.
Вона синонімічна ті, які він робив раніше.
Заява стосується претензій на статус Севастополя, що це повинно бути російське місто. Тобто це продовження тієї старої пісні, яку пан Лужков давно вже... Це його позиція, до речі. І він не є просто пересічною особою. Це посадова особа, це по-перше. По-друге, реагування вже відбувалось. І ви пам'ятаєте, що, наскільки я розумію, в телефонної розмові з президентом України Януковичем, пану Лужкову було знято питання персона нон-грата в свій час. Він приїхав, вручив президенту Братину на святкування 60-ліття. Ну, знаєте, Братина – це такий, де
чаша,
будівники, да, п'ють
так
разом.
Після того, як все побудовано.
Да. Приїхав в Москву і чомусь вважає, що тепер це індульгенція від будь-яких заяв. Я думаю, що правильно, що МЗС йому нагадало, що є святкування, а є офіційні відносини. І мені здається, позиція українського МЗС була абсолютно нормальна, адекватна. Єдине, що крім цього ми робили, коли працювали з Петром Порошенком, коли він був міністром, без будь-якого піару, без якоїсь там виходу нагору, викликався просто дипломат російський, якому вказувалось на те, що треба ситуацію якимось чином вирішувати. Тобто це була така постійна рутина дипломатична робота.
Наш слухач з мобільного телефона з Харкова, будь ласка, слухаємо вас.
Павленко, Харків. Ви знаєте, мені здається, що тут пересмикування йде сильне. Тому що, ну, насправді вже йде нова холодна війна, і вже 12 років аналітики про це пишуть. В ефірі щось нічого не чути.
Між ким і ким? Будь ласка, остання хвилина.
Путінська Росія почала з того, що окупувала Російську Федерацію, і початок війни в Чечні – це якраз цей процес. Зараз вони вже зміцнились і агресію скеровують назовні. Тому путінська Росія ніколи не буде в НАТО.
Дякуємо.
Це, в принципі, неможливо.
Дякуємо вам. Напишіть свою думку на нашому сайті. По 10 секунд на завершення розмови. Прошу, Олександр Чалий.
Я хочу сказати одне. Україна потребує креативної політики, і наша зараз задача – трансформувати позаблоковість в нейтральність.
Дякую, Валерій Чалий.
Я впевнений, що це поки поки що шлях, який не має наповнення, ми повернемося до європейського і євроатлантичного курсу. Це не значить вступ до НАТО чи не вступ до НАТО. Це значить цінності, це той напрям, який обрали ми, спираючись на національний інтерес.
Ви слухали «Вашу свободу». Почуємось завтра о цій же порі.